Ala munyu bi osu munne na omo hawo ibro ni wa ke emunyu oba hanye emini nge munyu tu no atem ke usofu Timothy abroso ike wa je fia ko nya Bible Baptist asafo ni wa ke mo munyu manyi hamno ni wone wa ke mo munyu manyi hami fia ko nya Bible Baptist asafo bi jibo ene maka ni wa ke kre munyu ke hawo ache sister Christiana ifwa le ne maka ni ke kre munyu nge dangwi hawo Psalm 118 verse 6 maka ninga dangbe hawo
wa mana wa mona ni ka de mi o nge debi lala la fa ka nyoma ka pa anyu mi gba mi leji epa ya nu abo ma mu mitwe ne ya wa ka mi nge no iyi gbeye mi ni adesa manye ma pe mi amen
amen wa mu yuno engo mu ne no e ke ne ya wa ka mi nge no iyi no ko no ko gbeye mi ni adesa manye ma pe Psalm 118 verse 6 mini adesa mai mapin adesa bi no gonye mape eja kan cha che ma keminge wa wo mu ina bi ake what can man do to me mini ne numra adesa mai mapin numra adesa be mi no gonye mape yi no gono ko gbe eja kan numra adesa bi mi no gonye mape amen
amen
a mi no nga mi tue buye keji ka o nga Kristo no wo le kan le ji opon lo ko yu ahele lo le noko noko bo noko nye ma pe unfi noko noko bo noko nye ma pe tin ne noko ama kamu abo nye ama nyuamo abo nye eja ka mi ni Kristo ngomi lo ko nge la ne o hi si pen nge Kristo mi no na hi wa mpo nge Kristo mi ne noko ko nye ne po noko le o ko ya o jemba kra ha Kristo o ko bi me ko we ku kra wo Kristo de no ye kan ke Kristo hie no ku one abusi amanye ma ngo ede lu se o ha o mi o tuepe ko nya gba mi o tuepe e choka obe Kristo obe pia ko nge ohi se ke ngo Kristo pe o nge pia ko ngo ohi ne loko no ku ma se nya ma pia o mi e be ibro Kristo bi ibro hai lo ne ke ke kro wa ke confidence in God kan umana him ka yimku lohi wamku nge maumi ka le peji upon lo ko yu ahere lo ko ka ne David lala neji Psalm 3 verse 6 eke I will not be afraid of 10,000 of people nimli akwepo ibe megbe who have set themselves against me all around ne atesike sim na bolim tuepepo iyi megbe nimli akwe nyuma na bolim po iyi megbe eja kan Kristo po afaban ko ngehi anyimi no nga mitue buye loko ji jama afaban do mabohi ne nimli ape nyuma ma tesike si na bo nye le ole kan Kristo pe ne o ma ngole kan le ji opon lo ke o yi wa hele lo ne ke Kristo ba nge o mi eji enye he wa mpe nimli ape nyuma eja kan le ma oji e le ne boni o me tue pe anyimi no nga mitue buye keji ka Kristo fo no jio le ole ka nga jama blonyando se keji ka ekwa o Kristo mi no nga ehun chapi papa ko le ole ka jama bi wa lo blonyando obi e se ke eko se kuwe no bene wa munyu ke ya nyagbe iko ma soli no ma ngo Kristo ka le ji opon lo ko yu ahele lo no ma na ki keme pieno alo afabaino nge ohi ne nuku ni ape nyuma po matis kesi uku abo nye ife eja kan ike Kristo ji akrabacha ane nge ohi nene jie nyo niyo ike gbeye ko be ko kane Proverbs chapter 3 verse 24 ike when you lie down you will not be afraid ko wasipo o yi gbeye yes you will lie down and your sleep will be sweet o ma wosin no ma wo ma he ne o ma yo ma ngo eja kan mi ni Kristo nga akraba chapu ke nga oi ma o cho e bo fo be mi no ngo Kristo kan le jo pon lo ko yi wa hele lo pe ma o sign a bo fo nke han o ne kan ke kan wa ko kan president ko ba ne e wo e minister pe minister no ke ke aha le ka aha le security ne agahe pia po ja pepepe ji moni ongo kristo kon pon lo ko iwa ile lo libi tututu no wa woni le no no ma ngo kristo ofe o ma e hamu e bofu ina ngo hi pie poi ne e ange onno fe no no ye ho ne ha wonku besi ne imana ohun lo proverbs okay proverbs 3:24 okay when you lie down you will not be afraid ko was tete pohun obegbeye yes you will lie down and your sleep will be sweet omo was si o si wo mi ohun ma nwo eja kan mau epu akraba cha ke wo he ona ja lo ni go chon ni ko ke ba wa jinom po wa minister some ke ahame blonya fe ahame security awe na ahame na ngemi o mana watchman ke soja nke gbe nke ni ne amoga ba kwenya ja pepepe ni ke mo maule e security one mahawo lo ja bi gbe nke to ke se mumum security ne mahawo ne ja bi omi nugunugu bi ne mai mapu nugu eke nene jete ne ke be not afraid ko ye gbe Psalm 91 verse 5 eke you shall not be afraid of the terror by night nene a nimline ahawono nenemne akeno huta nenemne nyom atesipiani atesikesimo eke obemegbeye nyompo obemegbeye no the arrows that flies by day allo tahumni ne akloina refon ne gado kojo ni refon kenim kra oyigbe efeyi ejakan bloko beohe ne ekoma banao na nyimi logoji omana jama akraba chando ke wohio le twebe ja owo kristo kan le ji opun loko iwa he lo ni mo bi keun ani onge kristo lo onge kristo kan le ji opun loko iwa he lo lo alo onye keke ko nye keke le jane no fie no ma nyima na o keke se mo nke onge kristo kan le ji opun loko iwa he lo le o le kan onge pie ku ni ngo hi ne nugu nugu bo ya ya mpunye mapi ken no ko tesike si o tete pon o ma ye no kuni e jaka kristo ngomi ne kristo ne nge hi wampe no fia no ene je wi ani ke god is my salvation mauji ye yi wa here lo allo chache mauji ye yi wa here lo ko kan Isaiah chapter 12 verse 2 eke behold god is my salvation ye butue mauji ye yi wa here lo allo leni hami wala I will trust and not be afraid. Le pe ni mahele ye, ye jaka yi ibe nogo nogo gbe ye. For ye, the Lord is my strength. Le pe ye he wam and my song. He also has become my salvation. Le ne pom ke je, je nom ha umi chwe pe mi. Lo he je o, nogo nogo be, ne ma ye mate si ke si, ne ma ye kunim. E jaka, cha che ma upom ke je ade, le pe ne tane ati ke banam chwepe inge huham ne mahani ma yi akunu kuni jem ke we chwepe ma yi mate sike si si yi megbe eja ka chache ma wani ni sisika nimli akpe nyuma mate sike si se mekla ma yi anu kuni eja ka le mau ne nge ita huham loko nge la ne mau ne huo tahan no ye nimli akpe nyuma anokuni mo le ke owo we kristo ka le ji opon lo ko yi wa here lo anyimi no nga mitwe buye no nga ndine ne yi wa nam hlayo le ongo kristo ka le ji opon lo ke o yi wa here lo lo no ko ne masio gugwe ke mini no ko manye mapin mini ade samanye mapin e ja ka kristo nga eni lo hejo ko nwe kristo no luluo lo le ka onga sepe ne oli nene mana ohuo semune na onge blonya ne umaye mango kristo ka leji oponlo ke oyi wa here lo anyi me nene nga mitwe buye nga kristo mi ke onwe kristo luluo le mahamo blonya ne oba ngo kristo ka leji oponlo leji oyi wa here lo ne le pe ne mahamo ni iwanam kaji kan onga mitwe buye ne ekwo Ojekao, ye ya yam ye. Ne kemape ke ne Christo ke ya yamaki uke. Dene ma omu yude wajinone. Ekeke omagbam. Nomadeke. Emi yehe ne Christo bagbo. Neke muo. Bakfoye yam chwefe. Mau le daloka nkwale chejiye. Neke otom chwefe makiu. Ne mune ligwino. Emang ma obienge wala umyom. Kabe ne asen ule nge sen utuono. Asen unwe nyoke piyehe. Ne nwake dekeon. Chache. Koya hiyo mwache emi. Okaim. Nene de lepe jiyo. Eke mune mune mune. Ike o ya hiyo mwache emi. Ne. Kwa kwa hon. Jama ligwyo non. Ike lea. Yo macha yini eno ji nene maamunyu wade kan ke munne 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 no bango kristo kan oponloko yi wa helelo amangma obie nge wala umio ko nge lane angma obie nge wala umio na ko pie dalio mahio obenye ne monche okoya ya make mucho hi alo ma de nuku ken otu eno eke ke alo mo ke nuku no ton make se Kristo pe ne ma pe twae pe ha nge mum ne ne hia mo pe no ma de pe ji o ko nya ma de ne ne ma de no kenye isi ne ke di ka e jo twim no ko nya de o ne jo twim ne o le ka mu na li bi no ka be ne Kristo de jo o jo to alo ke mu ne no ma ko ya paradise o mu na li bi no Kristo ma ngon bi e nge wa la o mi o ne ke gbe no ko ba na o tete po hu o ma ya Abraham isi. Lo nene made no kunga lane odna Kristo kan leji kun lo ko yi wa he lo. Nene made o de kenye isi. De ken nu cho Yesu. Mune ligbino. O munyo baengo. Inaka. Mope. Jidalo. Ke anukwaleche. Lo heji o. Mune ligbino. Ifoni ne kacheo. Ke Kristo Yesu. Ba hiye twim. Ba ngo mi kepo no. Ne ma iske ambo. Ne ko je ko ngoya no nyami. Ma ko pe lambi. Ina mosi. Kamune ligino. O ma e bie. Nge wala wo bie. Ina mosi. No kan pie dalio ma. Ye ka buam. Ne ma iske ambo. Da. Ke asi jemi nyabi. Amen. Cooking solid solendo. Lole can ang mo bianga wala umium. No bapia dalio mai. Lohejo, if ya no nge, no boom tio. Mau is in wason. Chacha mau in abusi. Can ne nemene abahesi. Ne ango omunuo. Ne afon in the kachemu. Go by hia chimia. Chacha yeke buame. Name mobo. Oka no tom trepe ne kemi. No yeke buame. Ani chumi. Ayam ke abami. Nene mene hiyoko fonsi nga no chache. Gun omu nyono no je hiyoke je ano. Nene hiyo ne fonsi nga no. Chache je e hiyoke je ano. Oka omu wawu e hiyo kra ha kra kra kra. Jande se hun. Nene benene ma yepo hun. Chache ma obe no mu nyoke ya nyagbe. Oto nyakwe brenye oto nyakwe kadi. Nena nene ma ye. Nene benene ma wo. Nene heno kan tan. Chache wan le heno kan. Jono feno ne bu omu nyotwe. Ne opele jom. Ne mauche ke bi ke mkonkono biye. Amen. Ke obumu nino tuye. Maone jow ne yeke buaw. Ne egmo biye nge wala umiyo. Ke jika onge la ma bim nukwo. Wanye ma chem nge panon. 0243. 3 1 4 7 4 7 2 3 0 2 4 3 0 2 4 3 3 1 4 7 4 7 2 3 0 2 4 3 3 1 4 7 4 7 2 3 0 2 7 1 0 2 7 1 7 7 2 1 5 4 5 4 amen mau ne jonye ne pienye emi di ne radio usofu timothy abroso ike mau munyo bahanye ike kristana Sister Christiana Efua. Wake mwa une jonyo. Kasi muno chihun. Nyemanu wa heku. Amen. Amen.